en påskevandring där vi är mer upptatt av den yttre historien än det inre drama, så är det ju mindre att fortälla efter att Jesus är död och för han har stått upp från de döda. Men vi ska likväl kombinera lite fortelling ikväll och så ska vi ge mycket tid till eftertanke, reflektion, meditation och vi ska invitera till möjlighet av att tända ljus i slutet av denna samlingen. I denna påskevandringen så prövar vi att komma så tätt på Jesus som möjligt. Tänke vad skedde, när skedde det, var skedde det och hvordan skedde det? Och vi forlot Jesus efter att han hade ropt det är fullbrakt och han hade uppgett sin ånd och övergett den till Gud. Då var det långfredag och klockan var cirka 3 vid den 9:e timme. Eller cirka klockan 3 på eftermiddagen. I det förhänge revnet från överst till nederst. Fjällena slog sprekker och graver öppnade sig och människor som var gudfruktiga heliga människor kom ut av graver och viste sig i Jerusalem. Vi ska från korset till graven. Vanligtvis tar en korsfästelse upp till cirka 2 dygn, mens denna korsfästelsen hade ju bara varit i 6 timer från cirka klockan 9 om morgonen till cirka klockan 3 på eftermiddagen. Och romerna lot väldigt ofta de som hade blivit henrettet på denna måten bli hängande på korset till åtsel för åtsels dyr eller de bara tog det ned av korset och lot likene ligge vid korset så att gribber och andra åtselsdyr kunde spise upp disse döda till skräck och advarsel. Jødene hade heller inte lov till att låta någon som var henrettet bli hängande på kors över sabbaten, så de började att få ett problem, särskilt när det närmade sig den stora påskesabbaten och det bara var timmar igen. Därför så går de till Pilatus enda en gång. Han må nå begynne å lure, er det ikke mulig å bli kvitt og bli ferdig med denne Jesus fra Nazaret? Men nå spør altså disse religiøse lederne om de kan få lov til å framskynde døden til disse korsfestede. For det var jo romerne som skulle konstatere at de var døde. Så det er ved tretiden når det gikk fra mørke til lys, fra denne overnaturlige solformørkelsen til det lysnet igjen, så bryter de først bena på den ene røveren, og når de bryter leggbenene så faller de sammen, og de kveles fort fordi de ikke får puste. Og de gjør den samme med den andre røveren. Han faller sammen og kveles og dør. Og så ser de på underlig vis at Jesus allerede är död. Att ingen hade kunnat tatt livet av han, men att han hade gitt sitt liv och därför knuser de inte bena på Jesus. De hade väl näppe läst psalme 34 vers 21, men där står det icke ett ben skall brytas på han. Men för att vara helt säkra så tar en av officerarna ett spyd och tränger in i Jesus sida. Och de hade väl heller inte läst profeten Zakaria som säger de skall se på ham som de har genomboret. Och Johannes lägger märke till att ut av Jesus side kommer blod och vatten. Av obekräftade vetenskapliga kilder har jag läst att när ett människa blir utsatt för helt extrem psykisk belastning kan hjärtat brista och att blod och vatten skilles och att det samlas och kan samlas i en pose under hjärtat och att det kanske var det som hade skett med Jesus och det var där den officeren stack spydet in. Men det vi uansett kan se det är att det var inte det fysiska som tog livet av Jesus men att han döde av kjærlighet. Nå etter at Jesus død, så kommer to i denne sammenhengen, kan vi si både kjente og ukjente, men anonyme menn på banen. Det Josef fra Arimathea og denne Nikodemus som hadde vært hos Jesus om natten. Begge disse to var blant jødenes rådsherrer, og begge var medlem av det høye råd, altså Sanhedrin. Det står om disse to at de ikke hadde vært med på det de andre hadde vedtatt og satt i verk. Det kan jo hende at folk ante at disse ville være imot, og at de dermed ikke ble innkalt til dette hasterådsmøtet midt på natta, eller at de kanskje ikke hadde støttet forslaget om at Jesus skulle korsfestes, eller at de kanskje hadde vært stilltiende bare vitne til det uten å protestere. Det vet vi ikke noe om, men disse hadde i alle fall ikke vært med på det som hadde skjedd. Og så kan man jo spørre, hvorfor kommer dere nå? Hvorfor kommer dere nå når han død? Hva er det med en død Jesus som dere tenker at dere kan få, eller at dere kan gjøre, når dere ikke kom mens han levde? Hva det måtte ha betydd for Jesus også i den sammenhengen å ha to talsmenn som kunne støttet eller vært på hans side. Men det er vel kanskje sånn at vi kommer for sent noen ganger. Vi gir noen blomster for sent, vi sier noen gode ord først på gravkanten, og kanskje også en dag vil det bli mange disipler av Jesus når han egentlig har hentet menigheten hjem, og mange vil ha grunn til å spørre, hvorfor kom du ikke før? Hvorfor kom du ikke mens tiden og dagen var åpen? Så går de altså til Pilatus igjen. Og denne gangen så er det Josef fra Arimathea som oppsøker Pilatus, og det han denne gangen vil spørre om, det om han kan få utlevert Jesu døde kropp. Pilatus synes det underlig at Jesus allerede skulle være død etter disse 6 timene, så han trenger en bekreftelse fra den ansvarlige offiseren på at Jesus virkelig død. Og det får han jo, og det en underlig offiser å spørre, for det jo denne offiseren som har sagt sannelig, denne var Guds sønn. Men han kan altså bekrefte at Jesus død, og dermed så får Josef fra Arimathea retten til å hente ned Jesu døde legeme fra korset for å gravlegge han. Og så er det disse to som tar ansvar for begravelsen på en litt underlig måte. Fordi Josef har jo ordnet med en grav til seg selv, og han blir enig med Nikodemus at han skal stille med grav, og så skal han ordne med lintøy, og så skal Nikodemus ordne med myrra og aloe, som skal fungere som en slags form for balsamering av dette lintøyet når de skal surre dette døde legemet inn i det. Og det jo karer som sikkert har litt penger, så de tar litt i. Nikodemus ordna med 30 kilo myrra og aloe. Og begge to ga jo ikke bare dette, men satsa sitt gode navn og rykte på mannen fra Nazaret. Josef visste jo at når han tok i Jesu døde legeme, kunne han ikke feire påske på jødisk vis. Men det var farlig å være en del av det høye råd og støtte Jesus. Men de hadde kommet til sannhetserkjennelse, selv om det var sent. Og dermed så blir ordet av Jesaja oppfylt. De ga ham en grav blant ugudelige, hos en rik mann da han var død. Denne graven var veldig nær Golgata, der Jesus ble korsfestet. Den lå i en have. Det var en klippegrav. Det var en grav som altså var hugget ut av klippen. Det var en stor grav. Det var en grav man kunne gå inn i. Det var en grav med to rom. Et rom der man la den døde, og et åpning til der hvor de pårørende nærmeste kunne sitte og sørge. Så veltet man en stor stein foran denne graven, sånn at ingen dyr skulle komme inn i den, så måtte de stenge graven utenifra. Og så la de Jesu døde legeme i denne graven og hyllet det inn, nærmest balsamerte det i lintøy og oljer, og så rullet de stenen for, og så gikk Josef og Nikodemus fra graven. Men det var noen som hadde fulgt veldig nøye med. Det var noen kvinner som hadde fulgt med hele veien fra Galilea, som hadde vært vitne til alt som hadde skjedd og fulgt ham via Dolorosa. Det var noen kvinner som sto helt inntil korset da han døde. Og det var noen kvinner som fulgte ham hele veien til graven. Jeg vet ikke hva det er med kvinner, og alle er ikke like. Og det er mulig at det var mindre farlig å være kvinne å følge Jesus enn å være mann. Hva vet jeg om det? Men jeg syns jeg har sett det så ofte. Kvinner som elsker mer, som orker mer, som går lenger og holder ut enda lenger enn veldig ofte vi menn gjør. Og disse kvinnene, de vil se hvor Jesus gravlegges, og de er vitne til det. Da har vi altså Josef. Vi har Nikodemus, og vi har kvinner, noen av de navngitte. 2-3 som heter Maria, blant annet. Og så vil vi naturlig nok spørre, men hvor i all verden er disiplene hen? Det vi vet om disiplene, er ikke mye. Men de er i sjokk, de er i sorg, og når forbindelse med første påskedag står det om da Maria skulle gå og fortelle dem om hva som hun hadde sett og opplevd, at hun kom til disiplene som nå sørget og gråt. De hadde vel rett og slett mer enn nok med seg sjøl. I en sånn påskevandring hvor vi legger så stor vekt på fortellingen, så er det jo heller ikke så stor mulighet til å forkynne om hva vi tror skjedde etter at Jesus døde, før han synlig viste seg som den oppstandende på første påskedag. Men det er viktig for oss å formidle noe av det som Bibelen antyder, fordi at selv om de i det synlige ser helt dødt ut, så er det i det usynlige stor aktivitet. Jesus har jo blant annet sagt til røveren på korset at han i dag skal være med til paradis. Så noe må jo skje der bak død og grav, som vi ikke vet, men som Jesus antyder. Du skal få være med meg i dag til paradis. Vi tror også at Jesus går inn i dødsrik. Og det er apostelen Peter som sier at for Kristus selv led for synder en gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram for Gud. Og så sier han, med kroppen døde han, men ved ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap. Så det antydes stor aktivitet, dødsrike og paradis. I trosbekjennelsen så sier vi tror på Jesus Kristus, Guds sønn, unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Og så sier vi for ned til dødsriket. Det er ikke alt vi kan se. Det er ikke alt vi kan registrere. Det er ikke alt som er slik det ser ut. Selv om det er usynlig, kan det allikevel være virkelig. Det antydes en virkelighet. Frykt ikke, sier Jesus i åpenbaringen. For jeg den første og den siste. Og jeg vet at dere har lyst til å si dette sammen med meg, så dere skal få en sjanse. Kom igjen. Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og til dødsrik. Så det altså lørdag kveld, påskaften etter solnedgang, og nå det mulig å handle og kjøpe, og nå skjer det litt sånn synlig aktivitet igjen, for nå det de religiøse lederne, først og fremst, som enda en gang må til Pilatus. Pilatus, han må jo tenke, det ikke mulig å få fred? Hva det nå? Jo, vi har kommet på en ting. Det at denne Jesus fra Nazaret, som nå både korsfestet, erklært død og begravet, han nevnte noen ganger at etter at han hadde lidet og døde, så skulle han stå opp fra de døde. Det jo ikke det at vi tror på det, men vi jo redde for at disiplene hans tror på det. Og det ikke det at vi tenker at vi skal hindre han i å komme ut fra graven, men vi skal hindre disiplene hans i å komme inn i graven, og at de skal røve hans døde kropp, og så begynne å fortelle rundt at han har stått opp fra de døde. Så for å forsikre oss om det, Pilatus, så ber vi deg om to ting. Vi ber deg om at du forsegler denne stenen foran graven, og så kunne det vært fint med litt vakthold i tillegg. Og de får det de ber om av Pilatus. Stenen foran graven forsegles med det romerske seil, og foran denne stenen så skal det være romersk vakthold. Nå skulle de være helt trygge på at Jesus der han skal være, og at disiplene holder seg ute. Men disiplene har ikke engang kommet på tanken. De har mer enn nok med seg selv. Men kvinnene som holder til over i Betania, rett bak Oljeberget. Nå har de ventet på øyeblikket hvor sabbaten over, og at de kan begynne å handle og kjøpe, hvor de også nå kan kjøpe lintøy og oljer for å gå og salve Jesu døde kropp, som de skal gjøre dagen etter. Men de må handle og gjøre i stand dette for å vise ham den siste ære og gjøre ham den siste kjærlighetshandling. Det viste seg at det ikke skulle bli bruk for dette. Men de må ha vært i en slags underlig sinnsstemning. For de visste jo at Jesus var død og at han var begravet. Men det må være noe med disse inntrykkene av de må ha sett eller hørt om forhenget i tempelet som på en overnaturlig måte revnet fra øverst til nederst. De må ha merket og kanskje sett at klippene har slått sprekker. Og kanskje de til og med har sett og møtt noen av de hellige som har stått opp fra gravene. Det en gryende tro, eller iallfall en undring? Den første påskaften i Jerusalem må ha vært den mørkeste og den svarteste kvelden og natta i hele historien. Disiplene befinner seg mellom langfredagens korsfestelse og påskedagens oppstandelse. Men de visste jo ikke det vi vet i dag. Nå vet vi at det var bare snakk om timer før natt igjen skulle bli dag. hvor mørke igjen skulle bli til lys, hvor død skulle bli til liv, og dette som så ut som et nederlag skulle bli til seier. Men den første påskedagen, eller første påskeaften i Jerusalem, befant disiplene seg i et totalt mørke. En av deres beste venner, Judas, hadde blitt avslørt som tyv, forræder, stjålet av kassa, solgt Jesus for 30 sølvpenger. Og nå hadde han tatt livet sitt. Og som om det ikke var nok, så hadde Peter, lederen deres, han som alltid gikk foran, han som alltid tok initiativet, han som alltid var så godt når Peter var på plass. Det var liksom noe trygt allikevel, selv om han var litt ustabil. Men tror du ikke at han har offentlig stått og banna på at han ikke kjenner Jesus? Og som om det ikke var nok, så er det altså Messias, som de var helt sikre på skulle kaste romerne ut av landet, okkupasjonsmakt. At han skulle opprette det messianske rik. At de skulle innsettes som ledere, som statsråder, ministre i dette rik. Og de var jo helt sikre på at det bare var spørsmål om tid før han ville gripe inn, påkalle legioner av engler og gjøre og vise sin makt. Isteden så dør han som en forbryter på kors. Hvilken skam! Hvilket nederlag! Hvilken skuffelse! Og når Jesus døde, så dør det noe i disiplene også. Det er deres håp som dør. Det er deres drømmer som blir knust, og det er deres framtidsplaner som da blir lagt i grus. Da Jesus ble lagt i graven, ble deres liv lagt i graven sammen med ham. Der var alt det de trodde på. Der var alt det de hadde kjempet for. Der var alt det de hadde satset på, og absolutt alt lå der i graven. Aldri hadde dagen vært så lang, og aldri hadde natta vært så svart. Så vet jeg at vi har litt ulike livserfaringer. Noen av oss har opplevd livet enklere enn andre. Men vi vet at livet, når det er litt langt, har noen årstider. Har noen sykluser. Det er ikke mulig å leve over tid uten å oppleve å komme inn i mørketid. Sjelelige nattetider. Og i disse nattetidene så blir på en måte alt sterkere. Både det gode og det vonde. Nærværet og fraværet blir på en måte enda mer påtagelig. Det finnes tider i våre liv og i vår sjel hvor det ytre lyset ikke har noen sjans til å overvinne det indre mørk. Noen opplever angst og depresjon. Noen opplever at samliv trues og bryter sammen. Noen opplever smerter etter vold og overgrep. Livstruende sykdom som ikke kan behandles. Økonomi som svikter og planer som faller i grus. Og troen vakler og tvilen truer. Denne mørke natta kommer veldig ofte overraskende og helt uannonsert. Alltid uberegnelig og ubeleilig. Det kan snu på et øyeblikk. Noen av oss fikk en SMS i går kveld. Du måtte be for Even, som har blitt hentet ut fra helikopter og kjørt til Ullevål sykehus. Heldigvis ser det stabilt ut akkurat nå. Men det er bare øyeblikk så snur livet fra glede til sorg, fra lys til mørk. Og når vi opplever denne sjelens mørke natt, så kommer spørsmålene sigende. Det er ikke det at vi alltid trenger eller tror at det finnes svar, og i alle fall ikke enkle svar, men vi har et behov for å leve i et livsrom hvor det er lov, og hvor det er mulig, og hvor det er nødvendig å få lov å gi disse spørsmålene og disse protestene rom. Det er veldig mange andaktsbøker som kalles ord for dagen. Og det er fint. Det er gjerne noe du skal ha til frokost. Noe å styrke seg på, litt forfriskende start på dagen. Noen tenker at det skal være et søtt ord også til kaffen, særlig hvis det er et mannakorn, så håper du alltid på å være heldig med trekningen. Og vi trenger jo det. Disse gode, søte, oppmuntrende, forfriskende ordene. Men de biter ikke helt på oss. Når mørket rår. Vi trenger noe ramsalt. Vi trenger noe som kan svi litt i sårene, som setter ord på smerte og skuffelse. Og Bibelen er en sann bok som rommer hele livet, natt og dag, mørke og lys, liv og død. Det fins masse plass for lovsang og tilbedelse, og i denne lovsangen og tilbedelsen finnes klagesangene. Jeg var på et loppemarked i København for noen år siden, kom over en gammel dansk bibel, og jeg sto og bladde i den, og syntes det var veldig fascinerende når jeg så at en av bøkene i Bibelen på dansk het Begrædelsenes bok. Jeg skjønte at det måtte være klagesangene, men jeg syntes uttrykket på dansk var så strålende. En hel bok bare for begrædelser. For det er jo livet på det verste er ganske begrædelig. Og så finnes det en bok som setter ord på det. Noe ramsalt, noe sterkt, som gjør at det er mulig å ikke presse dette ned og holde det inne, men at det er lov å løfte det opp og fram og uttrykke det, både overfor Gud og for mennesker. Det står om Jesus i Getsemane at han kom i dødsangst. Og at han kan si, min sjel er tynget til døden av sorg. At han går fram et lite stykke, kaster seg ned med ansiktet mot jorden og ber, min far, er det mulig, så la dette beger gå meg forbi. Og at Jesus i det totale mørk på Golgata kors kan rope, min Gud, dette ene ordet, hvorfor? Det forbudte ordet som vi visstnok ikke har lov til å stille, men som vi må stille. Hvorfor? Hvorfor har du forlatt meg? Det blir umulig å ta vare på nærheten når det skjer vonde ting som det ikke er lov å snakke om. Det er umulig å oppleve intimiteten hvis vi ikke får snakke om det vonde som har skjedd, og løfte fram noen av spørsmålene våre. Også overfor Gud er det sånn. Det blir umulig over tid å gi seg hen i den intime lovsangen hvis jeg har undertrykt alle skuffelser, alle spørsmål, alle rop, alle skrik, også skuffelser overfor Gud. En klagesang er egentlig en lovsang fordi det er en tillitserklæring. Det er egentlig å si, forholdet til deg betyr så mye for meg at jeg kan ikke la være å sette ord på det som er vondt og vanskelig, for da mister jeg nærheten og intimiteten med deg, og det er den jeg er redd for å miste. I Salme 142 står det, «Jeg øser ut min klage for ham. Jeg forteller om min nød, og når min ånd er uten kraft, vet du hvordan jeg har det. Jeg øser ut min klage.» Jeg har av og til sett for meg når jeg leser dette ordet, at det er som å vaske gulv. Og så blir jo dette vannet i denne bøtta mer og mer møkkete. Og til slutt så blir det jo nesten skorpe på dette vannet i denne bøtta. Og så er det som om salmisten sier, jeg øser dette ut inn i tronsalen, fordi han tåler ikke bare mine lovsanger og min tilbedelse og min beundring, men at han også tåler at jeg øser alt dette ut og sier, Herre, sånn har jeg det, sånn tenker jeg, sånn føler jeg, sånn har jeg det nå overfor deg. Og for å vite at dette er lov, så finnes det noen ord, noen salmer, noen klagesanger som på en spesiell måte hjelper oss til å finne ord på disse dagene hvor vi trenger å øse ut fra vår sjel også dette. Våkne opp. Hvorfor sover du, Herre? Våkn opp. Forkast oss ikke for alltid. Hvorfor skjuler du ditt ansikt? Hvorfor glemmer du vår nød og vår trengsel? Vår sjel er bøyd i støv, og vår kropp ligger trykket til jorden. Reis deg og kom oss til hjelp. Fri oss ut for din trofasthets skyld. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra meg? Og hvorfor hjelper du ikke når jeg klager min nød? Jeg roper om dagen, Gud. Du svarer ikke om natten, men jeg får ikke ro. Men Herre, vær ikke langt ifra meg. Skynd deg og hjelp meg, du min styrk. Redd mitt liv fra sverdet, det beste jeg har, fra hundenes vold. Frels meg fra løvens gap og fra villoksens horn. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sinn og hele dagen ha sorg i hjertet? Hvor lenge skal fienden ha overmakten? Se hit og svar meg, Herre min Gud. La øynene mine få glansen tilbake. Så jeg ikke sovner inn i død. Da skal ikke min fiende si jeg har vunnet. Mine uvenner skal ikke juble når jeg holder på å falle. Men jeg, Herre, roper til deg. Om morgenen kommer min bønn deg i møt. Hvorfor støter du meg fra deg, Herre? Hvorfor skjuler du ditt ansikt for meg? Av og til er det nødvendig med en utblåsning før man kan gi seg hen i en omfavnelse.
Vi er kommet et godt stykke ut i denne påskevandringen. Noen av dere har fulgt oss hele veien. Noen er kanskje med for første gang i kveld. Det er vi veldig glad for. Vi vil bare minne om at vi avslutter denne påskevandringen i morgen klokka 11. Og der er det selvfølgelig alle sammen hjertelig velkommen. Når påska er ferdig, så vil det også være gudstjenester her i Philadelphia. Vi har gudstjenester her hver søndag klokka 11 og klokka 19. Og etter påske så begynner vi en serie fra 1. Korinterbrev kapittel 4 over 4 søndager, hvor Daniel Egeli, som er hovedforstanderen vår, han vil starte den serien. Og så vil Andreas Hegertun ha en dag, og Karl Inge Tangen, og så avsluttes denne serien av Egil. Og de vil gå gjennom 1. Korinterbrev kapittel 4. Vi vil altså benytte anledningen til å minne om at vi neste lørdag har en passeromantisk aften for par i alle aldre. Da er det hjertelig velkommen om du har lyst til å komme der. Investere i parforholdet. Den begynner klokka 19, og det er påmelding. Det kan dere enten gjøre via nettsiden vår, philadelphia.no, eller dere kan melde deg på hos Vigdis bak her etter at denne kvelden er ferdig. Vi skal ta opp kveldens kollekt. Vi vet at det er mange gjester, og du skal få lov å kjenne at du er helt fri. Om du ønsker å gi eller ikke, men vi er takknemlige for din gave. Vi driver virksomheten vår her på frivillige gaver. Du kan enten gi i kollektbøsser, eller du kan gi på bankterminalen bak oss i salen. Så tusen takk skal dere ha.
Oh,
Bli hos oss. Dagen heller, det lir mot kveld, sa de to Emmaus-vandrerne på første påskedag, og vi møter de i morgen. Men fortellingen har nok utgangspunkt i langfredagens og påskaftens mørk. Dette som hadde skjedd, som gjorde at de ikke lenger orket å være i Jerusalem, ikke lenger orket å befinne seg i fellesskapet, men bestemte seg for å gå hjem igjen, hjem til Emmaus, nedover bakkene, vestover, inn i mørket, inn i solnedgangen. Alt det de håpet på, han de håpet på, var død og begravet. Og nå holder de hverandre gående med skuffelser. Og de sier om, og vi som hadde håpet at det var han som skulle forløse Israel. Og vi som hadde håpet. Så kommer det en fremmed og slår følge med dem. De vet jo ikke at denne fremmede er Jesus. Men det store er jo at Jesus slår følge med dem. Ikke bare når vi går riktig vei, men også når vi går feil vei. Også når vi er på vei inn i mørket og på vei bort, slår Jesus følge med oss og går sammen med oss. Ikke bare når vi synger gode lovsanger og tilber Herren, men også når vi uttrykker vår skuffelse. Og det står at øynene deres ble hindret i å kjenne han igjen. Det kan jo ha vært skuffelsen, det kan ha vært tårene, det kan ha vært solnedgangen. Men noe gjorde at de ikke så han, men han så dem. De kjente ikke han, men han kjente dem. Og så holder han en lang bibeltime for dem, og så skjønner de vel kanskje etter hvert at denne fremmede har sett noe de ikke har sett. Han vet noe som de ikke vet. Og så når de kommer fram til Emmaus, så sier de, du må bli hos oss. For det lir mot kveld, og dagen heller. I København står det en minnestein reist og gitt av det israelske folk som takk til danskene for deres innsats for deres jøder under krigen. Jeg så på denne minnesteinen og stussa over innskriften. Der sto det, og det ble aften, og det ble morgen. Og det ble aften, og det ble morgen. Denne minnesteinen var jo gitt med tanke på disse 6 millioner jøder som døde under krigen. 1,5 millioner av disse var barn som døde i konsentrasjonsleirene. Og det er klart at denne innskriften, og det ble aften, tok tak. Jeg ble allikevel forundra over rekkefølgen. Jeg gjenkjente det som et sitat fra skapelsesfortellingen, men for meg mente jeg at det måtte være motsatt, at det ble morgen og så aften. For det er jo sånn en dag i Norge er. Den begynner med en morgen, Og så ender den med aften og kveld. Det liksom I vår rytme. Men jeg sjekket skapelsesfortellingen, og det helt sant. Det står, og det ble aften, og det ble morgen. Israelsk døgn, så begynner jo det ved solnedgang, cirka klokka 6 på kvelden. Da begynner den nye dagen. Den begynner med kveld. Sånn at den går mot morgen. Og jeg så Karsten Isaksen sa forrige dagen at jeg trodde lenge at jeg nærmet meg livets aften og at jeg gikk inn mot en smal stripe I horisonten som kalles livets kveld. Men alle vi som har valgt å følge Jesus på vei mot en morgen. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Vi har jo erfart at når vi legger oss om kvelden, ingenting forandret om morgenen. De regningene vi ikke har betalt på kvelden, ikke betalt på morgenen. Altså, det skjer jo ingenting mens vi sover. Da hender jo ingenting, tror vi. Men det viser seg altså at det skjer noe når vi tror at det ikke hender noe. I dødsriket skjer det skjer noe I paradis. Og noen kvinner på vei til graven og har et stort spørsmål som ubesvart. Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven? De trodde at mens de sov, skjedde det selvfølgelig ingenting. Men Gud, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren din vokter, og Herren din skygge. Han ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, og månen ikke skade deg om natten. Og I salme 139 så sier salmisten, og sier jeg, la mørket dekke meg, og lyset omkring meg bli natt. Så ikke mørket mørkt for deg, og natten lys som dagen. Ja, mørket som lys. Alle de fire evangeliene som beskriver påskemorgen opptatt av hva som skjer I naturen, I døgnet. Tidspunktet og lyset. Matteus skriver, da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen I uken. Markus skriver, meget tidlig den første dag I uken kom de til graven, da solen gikk opp. Lukas skriver, ved daggry, den første dagen I uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget I stand. Og Johannes skriver, tidlig om morgenen, den første dagen I uken, mens det ennå var mørkt, kom Maria Magdalena til graven. Det må jo være noe mer enn bare en slags beskrivelse. De jo ikke disse som beskriver mest om vær og vind. Det jo ikke værmeldinger disse driver med ellers. Så det noe med det yttre lyset og den indre natta og denne brytningen som de ser sammenfalle så strålende at de beskriver dette som skjer. Ja, det ble aften, påskaften, og det ble morgen. Og det ble morgen den første dag. Ikke bare første dag i uka, men den første dagen i den nye virkeligheten. Det den første dagen i den virkeligheten der dødens makt er brutt. Der mørkets makt har møtt sin overmann. Det den første dagen i den nye tiden. Det den første dagen i det nye livet. Dette livets morgen. Det han som kalte Lazarus ut av graven, ut av mørket og ut av døden og sa, Lazarus, kom opp, kom ut. Det nesten som når vi gikk inn på soverommet til ungene når de var små. Hallo, tar gardinene fra vinduene og sier, nå må dere stå opp, for nå er det morgen. Da T.B. Barrat mistet sin kjære datter. Og hun døde. De bodde på Grefsen. Gikk han ut på terrassen. Så hele Oslo liggende i mørk. Og det var mørkt inni han. Men så begynte han å se på lysene. Og så skriver han en fantastisk sang. Herfra mitt Sion jeg skur. Så kommer det på refrenget. Snart, snart vil den evige morgen løfte det tårvette slør. Det kommer en aften i våre liv, men det kommer også en morgen. Det kommer en natt, men det kommer en dag. Det kommer en død, men det kommer et liv. Det en som har beseiret døden og kaller oss til den nye dagen. Og den kalles for en evig morgen. Det ikke så mye vi vet om himmelen. Vi vet ikke alt hva som der, men det står natt skal ikke være mer. For de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller sol, for Gud Herren skal lyse for dem. Og sett i dette perspektivet så skriver apostelen Paulus Romebrevet 8, vers 31-39. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Det står skrevet, for din skyld drepes vi hele dagen lang. Vi regnes som slaktesauer, men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, verken det som i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Til å tenne lys, be våre bønner, komme med våre klagesanger. På begge sider her det bord hvor det ligger noen bønnelapper. Du kan skrive ned ditt bønnebehov, legge det i bønnekrukkene her, og så kan vi være med og be for det du ber om i de tre neste ukene. Det er mulighet å tenne lys i globen, og det er mulig å komme hit og tenne lys her ved bordet. Og så har vi en stund av nærvær, tilbedelse, overgivelse, hvor vi går fra mørke til lys, går fra natt mot dag og morgen, og så legger vi livet vårt i Guds hender på den måten. Vil du bøye kne her fremme, så gjør du det, men dette er et verksted hvor Gud handler og hvor han arbeider med oss. Vi kan reise minnesteiner, vi kan reise alter, men vi kan også tenne lys som en handling inn i noe som er mørkt og vanskelig inn i livet, og be en bønn om at Gud skal gjøre natt til dag. Så vi sier velkommen til det, og så har vi noen minutter hvor vi har lystenning og forbønn.
Vi skal avslutte, men før dere går så har jeg lyst til å lyse velsignelsen over dere alle sammen. Og ta denne velsignelsen som en hilsen fra Gud, Gud som ser. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Gå i fred og hvil i Guds nåde.